Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ទេន សុក ស្រី និត និង សក្ការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ មក លោក អ្នក ស្ដាប់ ពី រដ្ឋ ធានី Washington ជា កិច្ច ប្រដាំ លោក ជឹង ពុចិន សូម ជូន ដើម រឿង នៃ ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ នៅ ព្រឹក នេះ
លោកដូណាល់ ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញផែនការដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមភេរវជនពួកអ្នកប្រយុទ្ធសេរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទីក្រុងថ្មីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ូលីសទីក្រុងញូវយ៉កស្វែងរកអ្នកសម្លាប់អាចារ្យអ៊ីស្លាមម្នាក់
ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែខ្សោយបើមានការលូកដៃច្រើនពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលើការអន្តរាគមន៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងបាត់សម្ភារ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសិក្សាអំពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងអូក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬហៅថា Cyber Crime សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចិនពូចិនសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានគម្រោងនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតើលោកនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មអ៊ីស្លាមយ៉ាងដូចម្ដេចទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតក្រុមជំនួយប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកត្រាំជាមហាសេដ្ឋីអចរណៈទ្រព្យដែលកំពុងស្វះស្វែងរកការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបាននិយាយអស់រយៈពេលប្រមាណខែនេះថាលោកនឹងចាត់វិធានការតឹងតែងជាមួយពួកជីហាតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញផែនការវាយប្រហារជាក់លាក់នោះទេលោកត្រាំបានបញ្ឆេះឲ្យមានការរិះគន់ថ្មីថ្មីពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកនិយាយមិនពិតថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកស្រី Clinton បានបង្កើតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់មកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការអះអាងនោះដែលក្រោយមកនិយាយថាលោកចង់និយាយថាកំណត់សង្គ្រាមនោះជាការនិយាយចំអកលោក Jeff Sessions សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Alabama ដែលគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកត្រាំនឹងនិយាយអំពីថាតើយើងស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអរិភាពហើយនឹងតស៊ូប្រឆាំងភេរវកម្មដូចគ្នានោះលោកនឹងនិយាយអំពីថាតើយើងវាយប្រហារសត្រូវរបស់យើងនឹងធ្វើការជាមួយមិត្តរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែលលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសនានាដូចជាប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកស្រី Clinton បានធ្វើនោះទេពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមចម្រុះសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែបណ្ដេញពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងសំខាន់ភាគខាងជើងថ្មីថ្មីនេះនិយាយថាឥឡូវខ្លួននឹងវាយប្រហារទីក្រុងមួយទៀតដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៃជាតិព្រំដែនជាមួយប្រទេសទួរគីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពួកអ្នកប្រយុទ្ធសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់និងជនជាតិភាគតិចឃឺតស៍ដែលគាំទ្រដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាយោធាតំបន់អាល់បាបមានគោលបំណងរំដោះទីក្រុងនោះហើយនឹងតំបន់ជុំវិញតំបន់អាល់បាបលាតសន្ធឹងនៅលើផ្លូវ Highway ដ៏សំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្តាលនៅចន្លោះទីក្រុងអាលីប៉ូដែលមានចំបាំងភាគខាងជើងហើយនៅទីក្រុងម៉ែនប៊ីឈដែលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬ SDF បានរំដោះពីកងកម្លាំងជ្រុលនិយមកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយការដណ្តើមបានតំបន់អាល់បាបនេះពួកឧទាមនឹងរឹតបន្តឹងតំបន់នៅតាមព្រំដែនទួរគីដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាតិចូលក្នុងកងកម្លាំងហើយនឹងផ្ដាល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ការកាន់កាប់ទីក្រុង Manbij ដែលជាប៉ុស្តិ៍មុខសំខាន់មួយនៅលើផ្លូវផ្ដុតគងឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាកាដែលពួកជីហាតអ៊ីស្លាមបានប្រកាសជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់ការវិថ្ងៃសោកនៅពេលដែលកងកម្លាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបោះបង់ទីក្រុងនោះបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេល2ខែមកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឃើញពិធីអបអរដំណើរគ្នាពីជនស៊ីវិលដែលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងតិចខ្ទីនោះវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតពួកអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារថ្មីនៅជិតទីក្រុងអាលីប៉ូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះនិយាយថាការវាយប្រហារមួយយប់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏45នាក់ដែរបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់និងគូកនរបស់បព្វជិតនេះម្នាក់ទៀតបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយជនខ្មាន់កំភ្លើងនោះកំពុងរត់គេចខ្លួនប៉ូលីសនិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ចំក្បាលពីខាងក្រោយនៅក្នុងចម្ងាយយ៉ាងជិតមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍សាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុនិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងបានរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុដោយមានខ្មាន់កំភ្លើងទៅជាមួយជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះឈ្មោះអ៊ីម៉ាមមុលឡាម៉ាអាកុនជីអាយុ55ឆ្នាំនិងលោកថារ៉ាអ៊ូឌីនអាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីគេទាំងពីរនាក់បានចាក់ចេញពីព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្រោយពីបានថ្វាយបង្គំព្រះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងនៅខាងក្រៅវិហារអ៊ីស្លាមអាល់ហ្វូកានជេមម៉ាស្ជីតនៅក្នុងតំបន់អ៊ូហ្សូនផាកនៃខានសង្កាត់ Queen នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះនៅឡើយទេ America, នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានស្លាប់និងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជន់លៀសចេញពីទឹកជំនន់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងឥតឈប់ឈរអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់ៗគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីការពារជនស៊ីវិលបានក្រានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តជាប់ទីក្រុងម៉ាណិលថាភ្លៀងនឹងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង 24,000 នាក់បានស្វះស្វែងជ្រកកោននៅតាមសាលារៀននិងអគារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាកាត់បន្ថយនិងគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយធម្មជាតិលោកស្រីរ៉ូមីណាមារ៉ាស៊ីហ្គានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាយើងរំពឹងថានឹងមានទឹកជំនន់នៅតាមតំបន់វាលទំនាបសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនត្រូវជន់លៀសចេញពីទឹកជំនន់គួរតែស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ធាតុអាកាសមានភាពប្រសើរឡើងលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតថាពួកគេមិនត្រូវឆ្លោយទូរស័ព្ទឬអានសារទូរស័ព្ទទេលោកស្រីបានប្រកាសការព្រមាននេះក្រោយពីលោកស្រីបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទនិងសារមិនពិតក្រោយពីពួកអ្នកលួចបានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រជិត200នាក់
ការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងកាន់តែខ្សោយទៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលូកដៃក្នុងករណីខាត់ទុករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្មានការចុះបញ្ជីមួយគ្រឿងដោយមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះបតាមការពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការសង្គមកម្ពុជាលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុគ្គលិកនៃវិទ្យុក្នុងស្រុកដែលគេស្គាល់ថាជាវិទ្យុ ABC បានស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់កម្ពុជាបានសន្យាផ្តល់រថយន្តចំនួន2គ្រឿងដល់ក្រុមការងាររបស់វិទ្យុនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងផ្នែកមនុស្សធម៌លោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែសន្យាផ្តល់រថយន្តនោះទេលោកថែមទាំងបានសូមអភ័យទោសដល់វិទ្យុនេះនិងបានប្រកាសពីការដកតំណែងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តដកតំណែងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមភ្លាមៗដោយខ្វះការពិនិត្យលើអង្គហេតុនៃកំហុសរបស់មន្ត្រីនោះគឺជាសញ្ញាណមួយនៃការបំបាក់ស្មារតីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនឲ្យអនុវត្តច្បាប់និងជាការប្រើប្រាស់អំណាចខ្វះការពិចារណាក្នុងផ្លូវច្បាប់ការសម្រេចដកតំណែងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងការសន្យាផ្ដល់ជូនរថយន្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកសុគន្ធប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកខ្វាត់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយគ្រឿងរបស់វិទ្យុ ABC ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកគ្រឿងភេសជ្ជៈទឹកត្របែកចំនួន128ប្រអប់រថយន្តនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនមានពាក់ផ្លាកលេខសម្គាល់មិនបានចុះបញ្ជីនិងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយដែលមិនមានរូបភាពនិងឮតែសំឡេងនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើគេហទំព័រអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបន្ទោសក្រុមការងាររបស់វិទ្យុ ABC អំពីការប្រើប្រាស់យានយន្តដោយគ្មានផ្លាកលេខនោះទេតែថែមទាំងបានជួយឧបត្ថម្ភរថយន្តបន្ថែមដល់វិទ្យុនេះ
ទៅធ្វើកម្មុកនេះខ្ញុំក៏សូមជួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ABC ហ្នឹងកាន់តែមានជោគជ័យតាមទៀតគឺខ្ញុំសូមផ្ដល់បន្ថែមនៅរថយន្ត2គ្រឿងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តដល់ការដកតំណែងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើការប៉ះពើគឺខ្ញុំអត់មានជំរឿនណាផ្សេងខ្ញុំបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហើយដកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនេះ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកម៉មមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសុំការអធិប្បាយអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការប្រើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមិនបានចុះបញ្ជីនិងនីតិវិធីនៃការដកតំណែងលោកសុកសុគន្ធលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាករណីដកមន្ត្រីចេញពីមុខតំណែងនេះមិនមែនជាករណីដំបូងដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះទេលោកបានលើកឡើងពីករណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍មួយរូបដែលត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរូបនេះមានទំនាស់ជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅលោកមីនីនិយាយថាគ្រានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដល់ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែលទីបំផុតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍រូបនេះបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងតំណែងដដែលលោកបន្តថាករណីដកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជារឿងច្រំដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការកាត់បន្ថយសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដោយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម
គំរូមួយនេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយមន្ត្រីក្រសួងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតគឺមិនហ៊ានធ្វើអីទេបើសិនណាជាមិនមានបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មិនហ៊ានធ្វើកិច្ចការអីឲ្យវាខ្លាំងក្លាដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ទេបើសិនណាជាការសម្រេចចិត្តពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងតាមដោយប្រើផ្លូវចិត្តពីជាងការប្រើផ្លូវច្បាប់ឬប្រព័ន្ធបោះរត់ឲ្យធ្វើការជំនួសបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកសុកសុគន្ធប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែលោកសុកសុគន្ធត្រូវបានប្រតិបត្តិព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Cambodia Daily ដកស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានខ្វាត់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយគ្រឿងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហានៅក្បែរស្ពាន7មករាស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោកដោយសង្ស័យថារថយន្តនោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់លោកបានប្រាប់ប្រតិបត្តិព័ត៌មាននោះក្នុងន័យដើមថាយើងបានរកឃើញរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់មានគ្រឿងដែលមិនបានចុះបញ្ជីហើយវាមិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលល្មើសនឹងគោលការណ៍ណែនាំក្រសួងនិងបទដ្ឋានសុខាភិបាលសម្ដីរបស់លោកត្រូវបានដកស្រង់បន្តថារថយន្តនោះមិនមានផ្លាកលេខដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយនៅក្នុងរថយន្តមិនមានក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលឬអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេលោកបន្ថែមថារថយន្តនោះមិនបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ផ្ដល់សញ្ញាបរិការពេទ្យឬក៏ថ្នាំពេទ្យហើយនៅក្នុងរថយន្តមានតែដែកច្រេះនិងសំណាញ់ពីងពីងដែលល្មើសនឹងគោលការណ៍របស់ក្រសួង VOA ពុំទាន់អាចទទួលបានការអធិប្បាយពីក្រុមការងារនៃវិទ្យុ ABC នេះបានទេការពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យុនេះយ៉ាងណាក៏ដោយទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ ABC បានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអន្តរាគមន៍យកឡានទឹកភ្នែកអ្នកក្រដើម្បីឲ្យ ABC បានបំរើសង្គមនិងប្រជាជនក្រីក្រឡើងវិញបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រតិបត្តិព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានឲ្យដឹងថាវិទ្យុ ABC នេះជារបស់លោកសេងប៊ុនវែងហៅក្រៅថាអាចារ្យ A កាលពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកបានព្រមានថាឈាមនឹងហូរប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងបានកាន់កាប់អំណាចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬហៅថា Cyber Crimes កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅរដ្ឋធានី Washington តាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតតែងច្បាប់នេះបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអាចនឹងមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកដឹកនាំការតតែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុលលឹមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែង
បាទបាទលោកជាអ្នកដឹកនាំប្រតិភូរបស់កម្ពុជាអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សាតទៅនឹងច្បាប់គេហៅថា Cyber Crime Law ឬក៏គេហៅថាអុក្រិតកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននឹងតើក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យដែលបានមកទស្សនកិច្ចសិក្សានេះបានដកស្រង់យ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាបានតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលមាន7ជំពូកនិង37មាត្រាច្បាប់នេះមានបំណងកំណត់វិធានការអប់រំបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយច្បាប់នេះក៏បានការពិគ្រោះយោបល់ផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអនុព័ន្ធច្បាប់និងអភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកម្ពុជានឹងបាទហើយអង្គការតំណាងទាំងពីរនេះបានធ្វើការកោតសរសើរសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់កម្ពុជាថាទៅសេបានល្អតែនឹងត្រូវកែប្រែមាត្រាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយតំណាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏បានលើកជាការផ្ដួចផ្ដើមសូមឲ្យកម្ពុជាមានក្រុមការងារអ្នកច្បាប់មួយមកចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀត
បាទហើយច្បាប់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងគ្រងហើយនៅពេលណាដែរបាទ
ច្បាប់នេះគ្រងយើងនឹងរៀបចំប្រហែលជាអាចធ្វើសិក្ខាសាលាសិនមុនបំណាច់ឆ្នាំឬក៏ដើមឆ្នាំ2017ដែលហេតុថាយើងត្រូវយកបទពិសោធន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅយើងទៅទៅជែកគ្នាថែមទៀតជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលចូលរួមផ្ដល់យោបល់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះមានតុល្យភាពរវាងក្រមព្រំតាន់ក្រមនីតិវិធីព្រំតាន់និងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
តាំងពីលើកមុនពេលដែលឮលេចលាងថាច្បាប់នេះត្រូវបានព្រាងឡើងនោះគឺមានការសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភពីដោយថាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
ច្បាប់នេះចេញទៅมันមានការគៀបសង្កត់បတ်សេរីភាពឬរារាំងដល់ក្រុមហ៊ុនដល់អ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះទេដែលហេតុថាច្បាប់នេះចេញទៅក្នុងគោលការណ៍ធានាឲ្យមានការអប់រំការទប់ស្កាត់ការបាត់ល្មើសដែលកើតឡើងពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលបុគ្គលខ្លះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ខ្លួននឹងកុំឲ្យមានគេចូលទៅលួចបំផ្លាញចោលឬមួយក៏ខ្លួនឯងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ច្រឡំឈ្មោះឬច្រឡំលេខដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យប្រឈមនឹងច្បាប់នេះ
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលដូចថាជាការបកស្រាយជាផ្លូវការតែតាមធម្មតាដែលកន្លងមកគឺការតតែងច្បាប់អញ្ចឹងពេលដែលយកទៅអនុវត្តហ្នឹងតែតែមានការអនុវត្តមិនដូចថាមិនស្មើគ្នារវាងអ្នកដែលមាននិន្នាការ មិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចការអនុវត្តនឹងដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមហាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
អរគុណមានមតិខ្លះគាត់មិនទាន់បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភឡើងឡើយទេដែលហេតុថាច្បាប់នេះបើសិនណាចេញទៅវាធានាឲ្យការប្រើប្រាស់នឹងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការចាញ់បោកគេឬការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សន្តិសុខដល់ខ្លួនឯងឬនាំឲ្យមានកកល្អកង្វល់ក្នុងគ្រួសារដែលនាំឲ្យមិនទុកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងច្បាប់នេះចេញទៅហើយមានពិសេសទៅទៀតណោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានដទៃទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកមិនជាការសាកសួរអីប្រមាណទេដោយសារថាខ្ញុំមកឆ្លងបទពិសោធន៍នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានស្ថាប័នក្រសួងយុទ្ធភ័ពមានតំណាងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងកុំព្យូទ័រមានមជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រមានចៅក្រមមានរដ្ឋអាជ្ញាមានអ្នកច្បាប់មានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងហ្នឹងនៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រុមហ៊ុន Facebook យើងឆ្លងបទពិសោធន៍អស់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់
បាទនៅពេលដែលច្បាប់នេះតើវានឹងបង្កើននៅថារដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែមានសិទ្ធតាមដានអ្នកដែលប្រើ Facebook អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងកាន់តែខ្លាំងឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានជួបករណីដូចជាលោក Edward Snowden ឬ WikiLeaks អីហ្នឹងដែលបង្ហាញនៅការដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែប្រើការតាមដានលោកសង្កេតមើលលើភាពឯកជនរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
យើងមិនមានការព្រួយបារម្ភរឿងរដ្ឋាភិបាលតាមដានទេពីព្រោះច្បាប់នេះយើងចេញទៅយើងធានាប្រាប់ថាឲ្យអ្នកប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននឹងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងប៉ិនធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបទល្មើសតែមានបទល្មើសកើតឡើងគេដាក់ប្តឹងចូលមកសមត្ថកិច្ចនោះសមត្ថកិច្ចលោកនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតបាទ
យើងមានមើលច្បាប់ដែលចេញកន្លងមកដូចជាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្បាប់សហជីពនោះដែលមានលក្ខណៈដោយថាតឹងរឹងហើយមានការតវ៉ាជាច្រើនឥឡូវថែមច្បាប់នេះមួយទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដូចថាទំនុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែឆ្ងាយទៅព្រោះគាត់រាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែប្រើ Facebook ដែលយ៉ាងមានប្រជាប្រិយភាពផង
អរគុណដែរសួរចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅវិញដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាដែលបានចូលធរមានហើយនឹងបើយើងគិតតាមមតិដែលលេចឮថាមានការតវ៉ាថាមានការរឹតបន្តឹងឬមានការរារាំងតែមកដល់ថ្ងៃនេះសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានទៅចោះឈ្មោះជាបណ្ដាបណ្ដារីឯអង្គការបរទេសដែលចោះអនុសារណៈនៅតាមស្ថាប័ននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសិតតែមានការឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា
បាទមានការលើកឡើងពីដូចថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅអីដែលមិនអាចធ្វើបានដោយសារផលប៉ះពាល់ពីច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដែរ
ទេច្បាប់នឹងមានទៅរារាំងឯណាប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមពិសេសប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលបា
ទបាទរឿងសន្តិសុខសង្គមឬបុគ្គលនឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដែលដូចជាលោកបានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នឹងគឺដូចជាក្នុងករណីនិស្សិតមួយឈ្មោះគង់រាយាគាត់គ្រាន់តែសរសេរបន្តិចទៅលើបណ្ដាញ Facebook អំពីរឿងបដិវត្តពណ៌បដិវត្តអីហើយក៏ចាប់គាត់ដាក់គុកហើយការចាប់ប្រកាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាចមានការបង្កអសន្តិសុខប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ដែលគាត់ធ្វើដូចជាមិនមានអ្វីកើតមានឡើងសោះហាក់នេះដោយសារតែគាត់គ្រាន់តែសរសេរបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ការបញ្ចេញមតិនេះវាប៉ះពាល់ដល់ទៅរបៀបរៀបរយសង្គមប៉ះពាល់ទៅអំពើមួយដែលនាំអាចផ្ដើមគំនិតឲ្យគេជឿទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងហើយបានជាសមត្ថកិច្ចតុលាការលោកហៅសួរ
រហូតដល់ដាក់ទូគាត់ប៉ុន្តែអត់មានឃើញផលប៉ះពាល់អីអសន្តិសុខអី
កើតអាហ្នឹងក្នុងពេលដែលគេហៅយកទៅសួរហើយអាហ្នឹងមានន័យថាខាត់គាត់ក្នុងបំណងកុំឲ្យគាត់បញ្ចេញបន្តទៀតយើងគិតទៅបញ្ហាបត់ល្មើសវាទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមនេះទោះបីមិនទាន់បានសម្រេចបណ្ដោយប៉ុន្តែអំពើណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខដែលនាំទៅការញុះញង់ដែលនាំទៅការភ្ញាក់ផ្អើល ទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកដទៃទៀតធ្វើឲ្យខូចរបៀបរៀបរយសង្គមយើងត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើនេះរីករាលដាលថែមទៅទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះដែលផ្ដោតទៅលើការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬហៅថា Cyber Crimes នឹងត្រូវអនុវត្តលើអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណបរិមម្នាក់ដែលបានវាយប្រហារពួកអ្នកដំណើរនៅលើរទេះភ្លើងស្វីសដោយប្រើកាំបិតនិងការដុតវត្ថុរាវបានស្លាប់ដោយសារមុខរបស់របរខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្ត្រីអាយុ34ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសស្វីសបរិមបីអ្នកទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡោយដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកពីមូលហេតុនៃការចាក់អ្នកដំណើរនេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាมันមានការចង្អុលបង្ហាញថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាបុរសជនជាតិស្វីសអាយុ27ឆ្នាំមកពីតំបន់ជិតខាងនោះមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកក្រុមជ្រុលនិយមនោះទេពួកអាញាធរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាពួកអ្នកសោះស្វែងសមតិជ្រកកោនចំនួន16អ្នកបានទទួលរងគ្រោះពីការថប់ដង្ហើមដោយសារផ្សែងដែលបានឆេះអាគាររស់នៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងខាសែលក្រសួងពន្លត់អគីភ័យរបស់ក្រុងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន DPR ថាអគីភ័យបានចាប់ផ្ដើមនៅខាងក្នុងកន្លែងរស់នៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយថាមិនមានការវាយប្រហារប្រឆាំងជនចំណាក់ស្រុកនោះទេពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យប្រហែល200នាក់បានពន្លត់អគីភ័យនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងការរំជួយផែនដីដ៏តូចមួយបានត្រូវគេកត់ត្រានៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសប្តាហ៍នេះការសិក្សាភូមិគប់សហរដ្ឋអាមេរិករីកាថាការរំជួយផែនដីនេះមានកម្លាំង3កណ្ដក់សញ្ញាមួយបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 7:20 នាទីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ6ម៉ាយនៃទីក្រុង Medford ទីភ្នាក់ងារនោះក៏បានកត់ត្រាការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង2កណ្ដក់សញ្ញា7ស្ថិតនៅចម្ងាយពីទីក្រុងវ៉ូលគូមីដែលកើតឡើងនៅម៉ោង 8:13 នាទីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្ទះ2បានរងការផាកពិន័យចំពោះការបណ្ដេញសមាជិកយោធានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចេញពីផ្ទះសម្បែងដែលខុសច្បាប់ចេញពីផ្ទះជួលនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំងសេរីនិងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកសម្ព័ន្ធឧទាមដែលកំពុងវាយប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងទីក្រុងទី2មួយទៀតគឺទីក្រុងអាលីប៉ូការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់និងអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.